Dnes společně otevřeme Evangelium podle Matouše, už tentokrát 7. kapitolu, a přečtu z té 7. kapitoly prvních 5 veršů. Je to slovo Pána Ježíše Krista. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z oka, a hle, trám ve tvém vlastním oku? Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Tak, tolik slovo Evangelia. Jak už jsme si určitě všimli v té naší sérii kázání na slova Pána Ježíše Krista z kázání nahoře, Pán Ježíš v něm mluví o různých tématech. A jak jsme již říkali víckrát, smyslem toho Pánova kázání není podat jakýsi soubor pravidel, jehož dodržováním se člověk stane křesťanem, nebo jehož uskutečňováním získáme Boží přízeň. Jsou to spíš znaky života, který už vírou Pánu Bohu patří. Života, v němž díky Boží milosti už živý vztah s Bohem existuje, probíhá. Jsou to charakteristiky života ve svobodě Božích milovaných dětí, chcete-li. Charakteristiky, které chtějí naši svobodu ještě víc rozhojnit. V Božím království totiž platí vlastně nějaký zvláštní paradox. Čím víc s Boží pomocí posloucháme Boží slovo, tím víc svobody a radosti můžeme prožívat. K takovému způsobu života nás Pán Bůh chce svojí milostí zmocnit. A proto nám Pán Ježíš svoje přikázání dává. V té dnešní části, jak jste si jistě všimli, Pán Ježíš mluví především o vzájemných vztazích. A tak mám vlastně pořád ještě na úvod na vás takovou jednoduchou otázku. Co podle vás spolehlivě vzájemné vztahy ničí? Jaké jednání nebo jaké postoje spolehlivě ničí vzájemné vztahy? Byste měli takhle po ránu odpovědět. Lhostejnost. Děkuji. Kritika. Pardon? Lež. Sobectví, pýcha, postranní jednání, stoplá studnice, děkuji. Pravděpodobně bychom asi mohli tady být ještě dlouho a mohli bychom vyjmenovat dlouhou řadu negativních postojů, které nejenom, že ty vzájemné vztahy nepodporují, řekněme, ale ve skutečnosti mají vlastně doslova destruktivní sílu. A jak to asi potvrdíte, žel i ze své zkušenosti, pokud takové postoje v nějakém vztahu dlouhodobě dostávají prostor, celkem spolehlivě vztah ničí nebo zničí, nebo minimálně vážně naruší. Žádný vztah totiž dlouhodobě nemůže přežít, pokud ho vytrvale podkopáváme nějakým nemoudrým nebo dokonce zlým jednáním. Dnešní Ježíšova otázka tedy míří do našich vztahů. Ta otázka, která dominuje tomu té pasáži. Pán Ježíš v tom slově zmiňuje dva destruktivní postoje, které jsou ale vzájemně velmi úzce propojeny, takže se v realitě velmi často nebo obvykle vyskytují společně. Jsou prakticky neoddělitelné. Když se projevuje jeden, bude se téměř jistě projevovat i druhý. A pokud se budete chtít zbavit jednoho, musíte něco udělat i s tím druhým postojem. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. To je první Ježíšův příkaz, či vlastně přesně řečeno zákaz, který si máme vzít k srdci, pokud nám o naše vztahy opravdu jde a pokud chceme žít životem, který Pána Boha oslavuje a dosvědčuje jeho lásku. Myslím, že i dnes pořád je to slovo poměrně vzácné, možná se na něj dokonce i docela často odvoláváme, ale ten jeho skutečný význam, mám za to, se nám posunul trošku jinam. Někdy to může být v situacích, kdy uděláme něco špatně, nebo třeba i zhřešíme, a někdo druhý nám to třeba i laskavě vytkne. Pak naše reakce někdy možná může být, co mě soudíš? Co mě odsuzuješ? Co mě hodnotíš? Kdo ti dal právo mě soudit? A dost často tenhle ten pocit potom vlastně zobecňujeme na pravidlo. Nemáme druhé soudit v tom smyslu, že ani nemáme právo říkat druhému, co je na jeho jednání dobré nebo špatné. Nemáme právo hodnotit, to je to pravidlo, které z toho vyvozujeme, jestli ten druhý jedná zle nebo dobře. A někdy je to ještě podpořeno konstatováním, všichni přece děláme chyby, tak nikdo z nás nemá právo tomu druhému mluvit do života. Ten Ježíšův příkaz nesuďte, ale zcela jistě neznamená, že máme přehlížet chyby a viny druhých, nebo že nesmíme nikdy napomenout nebo třeba kritizovat, nebo že bychom měli snášet hříšné jednání druhých. Vždyť v Matoušově evangeliu jen o pár kapitol dál Pán Ježíš řekne, vidíš-li, že tvůj bratr hřeší, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal si svého bratra. A i na jiných místech Nového zákona jsme dokonce vyzýváni, abychom si říkali pravdu v lásce. Abychom měli odvahu nazývat hřích druhého hříchem. Byť v laskavém kontextu. A i z toho našeho kontextu, jak ještě asi uvidíme, vyplývá, že to slovo Pána Ježíše Krista nezakazuje vidět chyby druhých. Ale že to, co zakazuje, je jakýsi, řekněme, sudičský postoj, kdy se z nás stávají povýšenečtí kritici druhých, kteří si vlastně dokonce libují ve vyhledávání chyb druhých. Lidé s kritickým duchem, kteří druhé lidi, když je potkají, tak je v prvé řadě jakoby zrentgenují svým svatým pohledem, a pak vlastně mají radost, když najdou chybu. Nemáme být lidmi, kteří mají pocit, že jejich hlavním životním úkolem, posláním v tomhle světě je opravovat druhé. Opravovat druhé, aby jednali správně. Když navíc to správně docela často znamená tedy tak, jak my si myslíme, že to je správné. Nemáme se ustanovovat do role soudců nad druhými lidmi. Jeden můj kolega říká, že my Češi se rádi povzbuzujeme kritikou. Tak to je asi něco, co je možná věcí naší povahy národní, ale je to něco, co určitě nepatří ke křesťanské výbavě. Nejde tedy o to stát se jaksi slepým k chybám druhých, nebo dokonce přehlížet zlo. V principu jde o správný vnitřní postoj vůči druhému. A k tomuhle postoji nám vlastně může pomoci, když si položíme otázky. Vlastně docela jednoduché. Jako například, chci tomu druhému pomoct, povzbudit ho, nějak ho budovat? A nebo by jde vlastně v té kritice toho druhého hlavně o to, abych tak nějak zvýraznil sebe sama, svoji vlastní údajnou dokonalost? Když se podívám na druhého, který není dobrý, a vidím sám sebe, jak jsem úžasný. Nejde mi nakonec spíš o to, abych já byl vidět a slyšet, nebo abych nějak zvýšil svou vlastní reputaci? Abych já sám v očích druhých stoupl v ceně díky tomu, že poukážu na chyby toho druhého. A tak víc vynikne jakoby ta moje schopnost kriticky myslet. Pomoci nám může i varování Pána Ježíše Krista, kterým ten zákaz v tom slově doplňuje, v tom ten zákaz soudit. Jakým nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Ten povýšenecký sudičský postoj nás vystavuje Božímu soudu. Protože ukazuje, že jsme se sami ještě nepokořili před Bohem. Vždyť, jak říká Jakub ve 4. kapitole, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A budeme souzeni přesně tím měřítkem, jaké sami na druhé používáme. Jsme si tedy hluboce vědomi toho, jak moc potřebujeme Boží milosrdenství a odpuštění? Nebo chceme, aby na nás Pán přiložil míru svojí absolutní spravedlnosti? Ale vzpomeňte si, jaká je vstupní brána do toho kázání nahoře, kde Pán Ježíš říká, blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Těm patří Boží království, to je ten postoj. Pokora a milosrdenství. Pokora a milosrdenství jsou úplný protiklad arogance a povýšenosti. Pyšná arogance vylučuje Boží milosrdenství, protože potvrzuje, že pyšný člověk vlastně nečinil a nečiní pokání. A bez pokání není odpuštění. Sudičský odsuzovačný postoj je tedy to první, co spolehlivě ničí vztahy. Co ničí vztahy s druhými, v přátelských vztazích, v rodině, ale i ve společenství církve. A už se to souvisí s druhou skutečností, kterou Ježíš zmiňuje, a to je pokrytectví. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Tak bychom to mohli přeložit. V té otázce je kontrast, který asi nemůže být větší a také komičtější vlastně. Ta otázka je nabitá vlastně s žíravou ironií. Je to metafora člověka, který se snaží vlastně o velmi jemnou až chirurgicky přesnou operaci, která má druhému odstranit smítko z oka. A mezi tím obrovský trám ochromuje jeho vlastní oči a on o tom ani neví. To je groteska s asi drsným, možná tragickým koncem. Abych vám to plasticky zvýraznil, a tu mám dvě takové pomůcky. Když se podíváte směrem na mě, které z těch pomůcek vidíte? Podotýkám, že tohle je zbytek asi tak 4-5 metrového trámu. z krovu našeho starého domu v sboru na Šeberově. No asi vidíte ten zbytek trámu, byť je to jenom asi 30 cm, a nevidíte třísku, kterou mám v pravé ruce. To je zvláštní paradox, že? Za normálních okolností vidíme trám a třísku ne. Možná, že i kdybyste byli o x metrů blíž, tak byste viděli trám, ale ne tuhle malou třísku, kterou jsem odloupl z toho trámu. Je zvláštní, že když dojde na vztahy k druhým a na to dívat se na sebe sama, tak to funguje úplně opačně, než když se díváme na ty skutečné věci. Máme nevyléčitelný sklon vidět třísky druhého a svoje trámy ignorovat. Ale zase problém není v tom, že vidíme obrazně řečeno třísky toho druhého. To samo o sobě není špatné. Naopak je to potřebné. Nejde o to, že bychom měli ty třísky těch druhých přehlížet nebo ignorovat. Konec konců tříska nebo smítko v oku nejsou něco zanedbatelného. Jde ale o to, že chceme-li druhým pomoci s jejich třískami nebo smítky, musíme nejdřív vidět a odstranit ty svoje trámy. Abychom mohli být opravdu užiteční druhým, musíme začít sami u sebe. Proč ale máme takový sklon raději řešit ty druhé a ne sebe? Možná si chceme pyšně dokázat, že jsme prostě lepší než ten druhý. A tak si dodat jistotu, že na tom nejsme tak špatně. Ten druhý nám, to už jsme říkali, zkrátka slouží jako srovnání, ze kterého vycházíme dobře, alespoň ve svých vlastních očích. Možná, že druhé řešíme prostě proto, že to je mnohem jednodušší, než, jak se říká, řešit sebe sama. Vždyť kdo ví, co bych objevil, kdybych zahlédl svoje chyby. Možná tím, že obracíme pozornost k těm chybám druhých, třískám druhých, jenom zakrýváme nějaký svůj vlastní hřích, trám. Možností je určitě víc, proč to tak je, ale ať už je to jakkoliv, pokud se zaměřujeme na chyby druhých a neřešíme předměty svoje, jednáme jako pokrytci. A zároveň, když nepracujeme s těmi břevny ve svých očích, když sami nečiníme pokání a nenapravujeme svoje chyby, jsme slepí. Nemůžeme vidět dobře. Nemůžeme vidět dobře, abychom druhým opravdu mohli pomoct s těmi jejich problémy, abychom byli užiteční pro jejich život. Příkladů ze života bychom mohli uvést mnoho, ale vezměte třeba rodiče, otce nebo matku. Rodiče, který nikdy nepřizná svoji chybu. Vždycky musí mít pravdu a neustále tlačí na to, aby se děti chovaly tak, jak mají. Musím říct, že mnoho rodičů si fakt, že mají jít svým dětem příkladem, vysvětluje tak, že prostě musí za všech okolností vypadat dokonale. Ale to je velký omyl. Naše děti, mám za to, mnohem víc potřebují příklad v tom, jak činit pokání, jak uznat svoji chybu, jak se přijít omluvit, jak požádat za odpuštění. Znovu si všimněme, nejde o to, že by Pán Ježíš v tom slově chtěl říct, že nemáme jak si strkat nos do cizích věcí, nebo chcete-li prst do cizího oka. Že bychom si měli všímat jenom sami sebe a svých problémů. Naopak, i tohle slovo jasně ukazuje, že obrazně řečeno nemáme každý sám zůstat na ty svoje že nemáme na ty svoje třísky zůstat každý sám. Potřebujeme v tom sebe navzájem. Nemáme každý zůstat jaksi uzavřený do vlastního života, máme sloužit jeden druhému pravdivou láskou. Pán Bůh z nás nechce tvořit nějakou množinu izolovaných individuí, ale společenství, ve kterém se budeme vzájemně podpírat, povzbuzovat jeden druhého, napomínat se tam, kde je potřeba, říkat si v lásce pravdu, milosrdným a laskavým, ale i otevřeným a upřímným způsobem. Ale takové společenství je možné jenom tam, kde každý z nás osobně žije, nebo se o to aspoň snaží žít, otevřeně a pravdivě před Pánem Bohem. Kde v modlitbě začínáme s kritikou sebe sama, sami u sebe, u trámů ve svých očích. Když jsme ochotni dát se konfrontovat Božím slovem a vyznávat svoje hříchy a přijímat odpuštění. Nejenom jednou za čas, ale pravidelně v každodenní zkušenosti. Anglikánský teolog a kazatel John Stott napsal, potřebujeme být kritičtí k sobě tak, jako jsme často k druhým, a milosrdní k druhým tak, jak jsme často k sobě. Když se s Boží pomocí takový postoj osvojíme, začneme se proměňovat. A v důsledku toho se začnou měnit i naše vztahy. Uvidíme sami sebe pravdivěji. A to nám zkrátka začne bránit v tom, abychom se stavěli do role nějakých povýšeneckých posuzovačů druhých. A tím se budeme víc stávat nástrojem, který se Pán Bůh může použít, aby jednal i v životě druhých lidí skrze nás. Nechci vám namlouvat, že je to snadné. Konec konců slova Pána Ježíše skoro nikdy nejsou snadná. Soudit druhé je přece mnohem snadnější. Nahlížet pravdivěji sebe sama je někdy velmi nepříjemná zkušenost. A to musím dosvědčit i sám. Z mojí praxe kazatele, pastorační praxe, jsem byl, žel u případu mnoha manželských krizí. A mnohokrát jsem v různých rozhovorech se setkával s tvrdostí srdce, s nelaskavostí, nemilosrdností. Ale víte, co se mi mnohokrát stávalo? Že jsem si přitom, a není to teda moc profesionální, ale přitom jsem si najednou kolikrát uvědomoval, když jsem slyšel a viděl tu tvrdost v akci, nebo nelaskavost. Kolikrát jsem si najednou začal uvědomovat, že ani mě to všechno zlé a smutné, o čem slyším, vlastně není cizí. A najednou jsem kolikrát sám u sebe i v zárodku, no při nejmenším zárodku viděl, že ve svém vlastním manželství dokážu jednat nemoudře, nelaskavě a tvrdě. A že i já svojí manželce dlužím mnoho lásky. Rád bych vám teď řekl, že mě to tak proměnilo, tohle zjištění, že naše manželství je teď jakýsi permanentní honeymoon, ale předpokládám, že jste si mě zakazatele nezvolili proto, abych vám lhal. Pravda nám ale umožňuje víc vnímat tu nejdůležitější skutečnost. Totiž, že žijeme jenom a jenom z Boží milosti. A kde jsme přemoženi Boží milostí, milostí Kristova kříže, milostí, již nás náš nebeský Otec zahrnuje každý den našeho života. Tam se stáváme pokornějšími a milosrdnějšími a vlastně i pravdivějšími lidmi. A tam se pak můžeme stávat společenstvím, kde jeden druhému sloužíme pravdou v lásce. Společenstvím milosti, které ve viditelných vztazích dosvědčuje lásku, kterou nás Bůh denodenně obdarovává. A tak zjevuje slávu Boží milosti. Slávu a úchvatnou, dechberoucí krásu Boží lásky, kterou nás Bůh ve své lásce tak bohatě zahrnul v Kristu. Amen.